Të dielën 27 maj, ora 15, tek Palakasa pran Fiere di Parma, për të tretën herë rresht Pavi Salso, Dilusha Alberte Sokol, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare në Parma Skanderbeg, organizojnë traditë shqiptare, një spektakël muzike, vallëzimesh dhe kostumesh folkloriste me artist famshëm të ardhur nga vendi Shqiponjave. Drejtohet nga Silvana Brace dhe Agron Lakaj. Midis këngëtarëve do të gjeni Elca Lilën, të ardhur nga Festivali i Fundit i Sanremos, Sinan Hoxhën, Buja Qemilin, Artiola Toskën, Ponin dhe Alban Skënderaj. Midis komikëve do të zbavisin Agron Lakaj, Nini Egjinin dhe tre parodistët të Vlorës. Dhe drejt për drejt por ju nga Mediaset, balerinët Klajti dhe Romina. E reja si vjetshme është prezenca në skenë një orkestre prej 10 muzikantësh light, të drejtuar nga klarinetisti Ekuran Xhambali Artur Qerimi, që do të luajnë dal vivo. Një çmim më i ulët për ortakët e shoqatës Skanderbeg. Parashitja e biletave drejtoni tek Alba Computer Dilika Durim, Via Ruggero 21A në Parma. Telefoni 0521 29 15 83. Për informacionet më të ishme, vizitoni sitin www.skanderbeg.org.